Laidą ekspertai patarė pristato Nord Clinic.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime vyrams aktualią temą apie vyrų plikimą. Su juo anksčiau ir vėliau susiduria dauguma vyrų ir vieni su tuo susitaiko, pakeičia šukuoseną, kiti imasi visokių įmanomų priemonių sustabdyti plaukų slinkimą. Tačiau nekalbėsim apie tai, ar yra būdų sustabdyti plikimą, apie dažniausius mitus ir dažniausias klaidas. O laidoje dalyvauja Nord Clinic gydytoja dermatovenerologė trichologė Aušrinė Ramanauskaitė. Sveiki.
Labadiena.
Nors mes susitarėm šiandien kalbėti būtent apie vyrus, bet vis tiek smalsu, ar priežastis vyrų ir moterų plikimo ir tas pats gydimas, jie skiriasi ir ar teisingai suprantu, kad šiandien, ką išgirsim patarimus, jie tinka tik vyrams?
Šiandieną aš pasistengsiu kalbėti daugiau apie vyrų plikimą. Patarimai gali tikti ir moterims, tačiau kai kurie aspektai skiriasi vyrų gydime ir šiuo atveju vyrai netgi tam tikrais momentais yra laimingesni, jeigu laiku kreipiasi, nes yra tam tikrų gydimo būdų, kurie yra tik jiems skirti ir padeda daug geriau negu moterims, turinčioms plikimo problemą.
Ar daugėja apskritai vyrų su tokia problema plikimo ir ar tas amžius mažėja, na, kada pradeda plikti vyrai?
Žinot, statistika, aišku, visą laiką įdomus dalykas, tu ją visaip gali paversti ir ar daugėja, kaip pacientų galima sakyti, taip besikreipiančių daugėja procentaliai, ar buvo ir anksčiau ta problema, ji buvo, galbūt tiesiog dabar anksčiau žmonės kreipiasi, rūpinasi labiau savo išvaizdą, nes vyrų plikimas gana stigmatizuoja žmogų jauną ir jisai iš tiesų turi didesnę riziką susirgti depresiją arba kitomis psichologinėmis problemomis. Tai yra taip pat susiję visuomenės vertinime su seksualumu, su vyriškumu, su jaunyste. Tai yra toksai simbolis sveikatos taip pat ir todėl galbūt jaunimas kreipiasi greičiau, jie ieško patys informacijos internete, prieinamumas didesnis, jiem kyla daugiau klausimų ir žino, kad gali sau padėti ir yra specialistų, kurie jiems gali padėti, todėl kreipiasi, nes plikimas tai būdavo tarsi natūralus dalykas, kas turi visiems įvykti ir anksčiau gal žmonės daugiau susitaikydavo, bet ar jaunėja taip, tai norėčiau pasakyti, kad pacientai tikrai ateina daug jaunesni, kuo toliau, tuo labiau ir ši lyga gali prasidėti bet kurio etapu brandos metu. Tai yra susijęs su vyriškais hormonais, tai aišku susijęs su genetika, tačiau kai prasideda branda ir vyriški hormonai pasiekia savo piką, gali prasidėti labai anksti, paauglystėje, 11 metų, 16, 17, 18, super retais atvejais gali būti ir jaunesniam amžiuje brandai. Tik tai prasidedant.
Na gerai, panagrinėti, kokios yra priežastys dažniausios to plikimo, ar ne?
Na tai visų pirma, kai mes kalbame bendrai, populiariai liaudėje plikimas, aš plinku, tai daugumo yra kalbama apie medicininį terminą androgenetinė alopecija, tai pats žodis savyje jau slepia kaip ir atsakymą, tai yra genetika ir andro tai yra susijęs su vyriškais hormonais, androgenais. Tai tos ir yra kol kas pagrindinės priežastys, bet aišku, daug yra ir tyrimų atliekama, aiškinama, kur vis tik tai yra ta pagrindinė priežastis dar galbūt smulkesnėm molekuliniam lygmenyje, kodėl vieniam pasireiškia, o kodėl kitiem pasireiškia, jeigu nėra genetinio visai paveldimumo, yra ir tokių atvejų, ar ne. Tai pagrindinės priežastis vis tik tai kol kas mes, kai kalbame apie plikimą, yra paveldimumas.
Na gerai, o jeigu nepaveldimumas, kokios kitos? Ar tai gali būti, nežinau, stresas? Gali būti susiję?
Be jokios abejonės. Šiuolaikinis žmogus yra, negalėčiau gal sakyti taip griežtai, kad didesnėje įtampoje, bet tikrai didelėje įtampoje ir tempas labai didelis, atsakomybių taip pat. Tai stresas iš tiesų didina vyriškų hormonų kiekį kraujyje ir iš testosterono gaminasi toksai aktyvijo forma dihidrotestosteronas, trumpinamas DHT, kuris yra tas pats blogietis, kuris veikia plauko folikulą, skatina jį greičiau dėvėtis, jisai po truputį vis auga mažesnis atsinaujinimo metu, kol virsta tokiu pukeliu, mikroskopiniu pukeliu, ir mums iš tolo atrodo kaip plikumas, ar ne? O iš tiesų tai yra mikro plaukelis. Tai vat stresas turi tiesioginį įtaką, be jokios abejonės.
O mityba ar netinkama plaukų priežiūra irgi gali būti priežastis?
Vyrams mityba ir netinkama priežiūra gal šiek tiek mažiau įtakoja, konkrečiai šią ligą mažiau. Yra kitų plikimo situacijų mes gal jas aptarsime vėliau, bet konkrečiai prie to genetinio plikimo, vyriško tipo plikimo mažiau įtakoja priežiūra. Taip, mityba gali turėti įtakos, jeigu žmogus nusprendė laikytis labai griežtos dietos arba badavimo, kas irgi dabar yra gana madinga, ar ne, tam tikras madavimas, ten intermittent fasting, tai yra tam tikras valandų kiekis yra nevalgoma, arba visiškai atsisakoma tam tikrų produktų, tai nepakankamas baltymų kiekis, geležies toka, gali paskatinti iš tiesų greitesnį žūti pačio plauko. Tai tas turi įtakos. Taip pat žalingi įpročiai, kaip banaliai beskambėtų, tačiau turi įtakos. Taip pat ypatingai rūkimas, kuris sukelia oksidacinį stresą ir greičiau žūsta plaukas, žilėja greičiau ir žūsta. O žilumas yra ankstyvas plauko senėjimo požymis. Vėlgi, žilumas gali būti paveldėtas, ankstyvas žilumas, kai irgi paauglys gali pradėti žilti. Bet gali būti išprovokuotas ir, kaip jūs minėjote, mitybos, prastos mitybos arba ypatingo kažkokių tai dietų ir taip pat, pavyzdžiui, rūkimo.
Ar tas plikimas kažkaip tai klasifikuojamas?
Taip, plikimas, kai žmogus kreipiasi dėl plikimo pas specialistą, trichologą, tai yra plaukų gydytoja, plaukų ir skalpo odos gydytoja, gydytojas gali padėti jam pasakyti atsakymus, ar tai yra vis tik vyriško tipo tas įprastinis plikimas, genetinis, o gal tai yra kažkokia uždegiminė odos ir plaukų lyga. Tai plikimas gali būti randinis arba nerandinis. Tai nerandinis, mes kalbame, tas vėlgi įprastinis plikimas, o randinis, kuris sukelia tam tikros odos lygos, pavyzdžiui, vadinama yra liga kerplygė, kai ties plauko folikulų, ties šaknimi prasideda stiprus labai uždegimas, žmogus jaučia degimą, kaitimą, raudimą skalpo, matom, gali būti smulkiai pleiskana ir negrįžtamai sunaikina plauką dėja ir tai formuojasi tarsi randas. O žmogus atrodo iš, na, sakykime, nepatyrusiai akiai kaip tiesiog praplikęs, tačiau gali turėti įvairesnių tokių piešinių ant skalpo, ne tik tai tuo būdingu M raidė, kaip, sakykime, kyla iš šonus smilkinių srityje arba gale kaip vienuolio kepurėlė, tai žodžiu, gali būti įvairiai tarsi iškandžiotas visas skalpas plikimo ploteliais. Kitas variantas nerandinė, dar viena alopecija arba plikimas gali būti paskatintas irgi streso arba autoimuninių ligų, tai yra židininis plikimas. Tai alopecija reta, lotyniškas pavadinimas, kurį dažnai vėlgi ieško internautai. Tai yra gera kaip ir diagnozė, nes visiškai sugrįžta plaukas atgalios, tik tai laiko prasme gali praeiti tiek keli mėnesiai, tiek keli metai. Gali visiškai nuplikinti totalus universalus plikimas, antakių, blakstienų plaukai, viso kūno plaukai gali pabėgti, bet jie gali sugrįžti, tai nėra negrįžtamas procesas. Tiek vaikučiams būna, tiek suaugusiems ir vyrai vaikystėje dažniau šitą patiria, moteris vyresniam amžiu gali turėti šitą ligą. Na, taip pat žvynelinė gali, tai yra visiems irgi žinoma liga, odos kuri pažeidžia tiek odą, tiek sąnarius ir taip pat galvos odą gali pažeisti, tai jos metu gali daugiau tiesiog slinkti plaukai. Ji neplikina. Taip pat yra sisteminės ligos, pavyzdžiui, diskoidinė raudonoji vilkligė, tokia sisteminė liga, kur pažeidžia daug kitų organų, tiek širdį, nervų sistemą, sąnarius ir panašiai, tai gali taip pat išplikinti tokiais įvairiais ploteliais. Na va, tai žodžiu, yra ką veikti, mūsų specialybė tikrai plati ir stengiamės padėti žmogui, nes galbūt ne visiems tinka tie patys receptai, ar ne? Ir yra priežasčių kitų, kas provokuoja.
Mes pakalbėsime apie būdus, bet dar noriu paklausti, kaip pačiam žmogui atpažinti, ar tai yra tiesiog šiuo metu intensyvus plaukų slinkimas, ar tai yra jau prasidėjęs plikimas, na, kokie požymiai rodo vieną ar kitą.
Taip, vyrams taip pat būdingas ir gali būti ir sezoninis plaukų slinkimas, arba stresinis, vadinkime, plaukų slinkimas, difuzinis, kaip bendrai slenka plaukai iš tiesų. Tiesiog mato, pastebi visur neįprastai daug plaukų. Plaunant galvą, jeigu, aišku, vyro šukuosena yra tokia, kad ilgesni plaukai, jeigu labai trumpa šukuosena, mes to nepastebėsim. Plaunant galvą, ant pagalvės po miego, mes pastebim pilną plaukų šukuojantis. Tai būdinga daugiau sezoniniam arba difuziniam arba, sakykime, ten dėl mikroelementų stokos slinkimui. O plikimas, žmogus tiesiog ateina pas gydytoją arba vat, kalbasi su artimaisiai, sako, man atrodo, aš plinku. Ta prasme, ta problema gali trukti jau 10 metų ar 20. Jis pastebi po kurio laiko, arba jo kirpėjas, arba žmona, arba draugė, dažnai iš aplinko, sako, žiūrėk, tau šviečia, ar ne, viršugalvis, arba žiūrėk, tokie šonai pasidarė labai
iškarpyti,
jo. Tai, žodžiu, jie nepastebi to tokio netekimo staigaus plaukų, o daugumoje tiesiog laikui bėgant tam tikrų momentų kažkas arba pastabą duoda, arba patys pastebi, arba nuotrauką savo žiūrint, mato, kad masės nebėra tiek. Tai dėl to, kad plaukai ne umiai ir po daug krenta, tačiau po truputį, kaip minėjau, jie miniatūrizuojasi. Mažin ir smulkesni tam tikrose genetiškai jautresnėse zonose.
Gerai, pakalbėkim tai, kas svarbiausia, aktualiausia, ar ne, apie patarimus. Ar yra būdų kažkokių pradžių nemedicininių, kaip galima sustabdyti tą plikimą?
Na, visų pirma, tai vat reikėtų nelaukti, kol prapliksime ir tada...
Svarbu, kuo greičiau identifikuoti.
Taip, nes šis procesas nėra pilnai grįžtamas dėja, bet pagalbos priemonių yra šiais laikais tikrai daug ir įvairių. Čia labai dar priklauso nuo žmogaus pasirinkimo. Tai ar jis norės gydytis vaistais geriamais, ar norės procedūras daryti. Bet patarimas toks, kad tikrai, jeigu jau jum pasirodė, kad galbūt retėja šonai ar mato padidintą plaukų slinkimą, arba niešti, peršti galvos odą, arba matot pleiską, arba kažkas jums pasakė, tai jūs nesigėdinkite ir kreipkitės pas gydytoją, odos specialistą, visi dermatovenerologai, sudėtingas pavadinimas, bet žodžiu, odos gydytojas, gali tikrai bent jau pradinę konsultaciją suteikti ir jeigu jau reikia pagalbos specialisto, tai trichologas yra tas raktinis žodis, ką reiktų ieškoti ir kreiptis, tai galvos odos ir plaukų specialistas, tai sveikoje odoje sveiki plaukai gali aukti, žodžiu. Pastebėjus ir neraminant, jūs nors ir neturit taip, na, sakykime, aplinkinis, kai tu kalbi, man dar blogiau, nieko čia tau nėra. Daug ką taip irgi numoja ranka ir taip patys gydytojai, sakykime, šeimos gydytojai dažnai sako, ne, čia tikrai nieko tokio, pažiūrėkit, kiek jūs plaukų turit. Tai ne laikas tada, na, laikas ir tada, bet mes labiau galim padėti, kai jūs kreipsitės pradžioje. Galbūt nuraminsim ir pasakysim, kad tikrai taip einamas dalykas, o galbūt jau būtų pradžia pradėti išsaugoti jūsų plaukus ir tada daug mažiau jums tai kainuos, daug mažiau tai skaudės ir turėsit plaukus, netgi jeigu jūsų šeimoje buvo, na, ryškus genas plikimo, tai vis tiek mes galime paspausti stop mygtuką tam tikrų metų.
Mhm. Žinau, kad žmonės imasi įvairiausių būdų, įvairių šampūnų, įvairių vitaminų, šukų specialių, ką manot apie tokias priemonės?
Apie tokias priemonės, na, jos labai skirtingos, čia yra išvardintos, jos ir nuomonė mano skirtinga apie juos. Sakykime, papildų vartojimas taip gali šiek tiek pagelbėti, bet vėl priklauso kokia priežastys. Jeigu tai yra genai, šiuo atveju mes apie vyrus kalbame, ar ne, ir jam vis tik dažnesnis yra plikimas tas genetinis, negu kaip moterims sezoninis linkimas, reakcinis linkimas. Tai vitaminai, na, tai pirmas žingsnis, gerai, darykite taip. Yra specializuotų, daug tikrai papildų, rinkitės galbūt tuomet jau, kas yra plaukams ir nagams skirti papildai. Savigyda vaistais tikrai neužsimkite, daug kas irgi pasiskaito įvairių įdomybių, skirelių ir anekdotinių atvejų, kur ten kas padėjo ir vaistai visai ne nuo tų priežasčių, tai gal nerizikuokite. Įvairios šukos. Taip, yra lazerinės šukos, vienos jų veiksmingos, kitos ne tiek veiksmingos, bet kaip namuose pradinis, sakykim, tas etapas ir gydimas galėtų būti. Ir FDA arba vaistų ir maisto draugijos patvirtintų žodžiu, tų įrenginių namuose saugių naudoti, tai lazerinės šukos gali pagelbėti. Vis labai labai lietai veikia. Gal 20 savaičių užtruks, kol jūs pradžią pastebėsite, tai daug kam ir kantrybė išsenka. Va, kaukės, jeigu mes bandome namuose iš maisto produktų gamintis kaukės, ypač vyrams, na, mažai efektyvumo jo suteikia, gal kiek malonų ta šlapia drėgmė ant galvos, bet iš tiesų, na, mes genų ir hormonų nepakeisime su kiaušinio plakiniu ar...
Su majonezu girdėjau kitą.
Su majonezu, su česnaku, su svogūnu, labai baisu, aš turėjusi kontaktinių dermatitų, tai yra tokių alerginių reakcijų nuo česnako laikymo, nuo svogūno, žmogui turi būti patogu, turi būti malonu tą daryti, nes tai bus jo kasdienybė. Dėja, sakau, mes net ir gydydami pacientus nuo plikimo ar slinkimo vis tiek čia dienai, na, pilnumoj sustabdyti tų genų, mes negalime kol kas pakeisti jų, ar ne? Bet mes galim pristabdyti ligą ir ją sukontroliuoti. Tai žodžiu, reikalingas labai ilgalaikis tokia, ilgalaikė draugystė su pacientu ir suvokimas, kad suradimas to patogumo, kad, na, pagalvoti visą laiką, kai skiri, kai esi gydytojas, reikia ir apie save, ar tu taip darytum, ar ne, ir kiek tai laiko užėmė, ir pastangų, ir ar tai skausminga, tai vat šiuolaikinė medicina vis labiau link ten juda, kad žmogui būtų patogiau ir mažiau skaudėtų.
Na gerai, žmogus, tarkim, nusprendžia kreiptis į trichologą, ar ne?
Taip.
Ir kaip jūs jam bandot padėti? Kokios yra procedūros? Kokios yra, na, ką jūs skiriat, kokią gydymą?
Visų pirma, jau kad atėjo pacientas pas plaukų specialistą, tai yra labai svarbu ir trichologiniai pacientai dažnai iš tiesų jiems skiriame daugiau laiko, nes yra kur pasiaiškinti ar ne priežastis, paieškoti vėlgi viso, na, žodžiu, pasikalbėti atvirai ir vis tik tai yra pacientai, kurie tikrai, kurie gali ir apsiverkti pokalbio metu, nors atrodytų tokia kaip ir iš priežastis, na, ne tokia stipri, kaip kokios kitos lėtinės ligos arba kurios gali iš tiesų būti grėsmingos jūsų gyvybėje ar sveikatai, ar užkrečiamos. Čia šiuo atveju yra estetinė problema daugumoje, tačiau tai emociškai taip stipriai veikia pacientą, kad tikrai stengiamės jam daugiau laiko skirti. Ir tas kontaktas, jau pradinė pagalba, tai, kad tu matai jo bėdą, kad tu suvoki ir pritari jam, kad jis atėjo ir kreipiasi ir jam ištiesi pagalbos ranką, tai jau yra pirmas žingsnis, tai yra labai svarbu. Na, o toliau priklauso labai nuo žmogaus. Nėra vieno recepto, kad visiems mes tą patį ir neskiriame, bet pagalba gali prasidėti nuo lokalaus vietinio gydymo, tai yra, yra tepamų vaistų, kuriuos galima naudoti į tepamus į skalpą. Parinksime, vėlgi atliksime galbūt, jeigu reikalinga, tam tikrus kraujo tyrimus, bet aš nesu tas gydytojas, kuris be reikalo skirs vien tam, kad patenkinti smalsumą paciento ir be reikalo siūsti bereikalingiems tyrimams yra, kada prasminga yra, kada visiškai beprasmės. Tai vyrams reikia mažiau tikrų tyrimų, jeigu nėra kažkokių skundų. Taip pat atliekame kompiuterinį tyrimą, trichoskanas vadinasi, tai galima pažiūrėti skalpo būklę, vizualiai labai gražiai matyti gyvų laiku ir galime pasiskaičiuoti irgi kompiuterio pagalbą, kiek yra augančių plaukų, kiek yra ramybės būsena, daug visokių parametrų, kas man svarbu kaip gydytojai, bet to pačiu aš viską kalbuosi su pacientu, jisai gyvai mato ir tas yra labai smagu kontrolėje turėti, nes vat, gydymo efektyvumo vertinimas prie plaukų slinkimo ar plikimo vis tik tai užtrunka kokius metus. Ar ne? Nebus taip, kad vieną dieną. Na, išskyrus prie mano minėtų, kur savaime atauga plaukai, prie kitų susirgimų, kurus taigi gali atauti plaukučiai, o čia ilgalaikė draugystė. Todėl labai svarbu turėti kažkokią atspirties tašką. Tai va tas kompiuterinis tyrimas, įvertinimas, fiksavimas, vaizdinis yra labai labai svarbus. Na, toliau, kaip minėjau, pokalbio pradžioj, kad vyrai iš čia šiuo atveju vis tik tai iš vienos pusės nelaimingesni, nes procentaliai statistiškai vyrai labiau nukenčia nuo plikimo genetinio ir jiem anksčiau pasireiškia. Yra įvairių studijų, bet sakykime, netgi dabar kalbama, kad yra 30 metų amžiaus vyrų. Apie 50% netgi yra jau su pirmaisiais požymiais arba jau pažengusi alopecija. Tai yra tikrai jaunas amžius. Na va, tai tų gydymo būdų yra įvairių, bet vyrai čia šiuo atveju laimingesni iš tos pusės, jeigu jie renkasi ir jiem reikalingas sisteminis gydymas, yra vaistai. Yra geriami vaistai, taip, tai ilgalaikis gynimas, tačiau moteris tos prabangos neturi. Mes jau, jeigu galim, skolinamės iš vyrų pasaulio, bet vis tik tai yra tam tikrų rizikų. Na ir turim šiuolaikinių procedūrų, kurios galime atlikti ir neskausmingai, nes daug kas baimindavosi, jog yra girdėję ir apie injekcinės procedūras, tai yra mikroadatinės visokios procedūros skalpo odai, kurios padeda regeneruoti plauko greičiau įsauga, sveikesnis, tai yra mezoterapija, vitamininiai kokteiliai plaukams arba vampyro procedūra, kurią išgarsino galbūt tokias Instagramerės kaip Kim Kardashian ir panašiai, tai daugiau plačiai naudojama tiek veido atjauninimui, sporto medicinoje ir čia regeneruojam mes plaukus, plaukų folikulus. Tai yra jų paciento paties kraujas paruošimas taip, kad gaunami augimo faktoriai aktyvinti ir leidžiami irgi mikroadatiniu būdu.
Aš suprantu, kad į jūs geriau kreiptis tiem, kurie na, tik pradėjo plikti?
Ne tik. Aišku, ne tik.
Net jeigu esi stipriai nuplikęs, vis
taip,
tiek gali bandyti.
Nes vis tiek, kaip minėjau, yra priežasčių ne vien tik šita, apie kurią mes šiandieną daugiau kalbame, apie genetiką ir vyriškų hormonų ar ne, svarbą, bet taip pat ir tos uždegiminės lygos, nepamirškime, jos irgi pasitaiko ir jos beždžionės gali būti mimikuoti ir pamėgdžioti tą vyriško tipo plikimo, o visai priežastis kitur ir tada mes kalbame apie kitokį gydymą. Bet, aišku, pažengusiam plikimui gydymas gali būti chirurginis, tai yra transplantacija. Tokia.
Kiek tai efektyvu?
Efektyvumas vėlgi labai priklauso nuo paciento. Čia reikia jau kalbėtis konkrečiai kiekvienam, bet efektyvu tikrai ir persodinami plaukai to paties paciento iš mažiau jautrios genams ir vyriškiams hormonams ir stresiniam faktoriams srities, tai dažniausiai iš pakaušio perkeliama į viršugalvio sritį ir dabar atliekama tikrai taip tausojančiai po vieną plaukelį persodimą, po mikrofolikulus. Žodžiu, tai efektyvumas yra ir moterims taip pat galima tą taikyti, bet vyrams daug paprasčiau.
Kągi, ačiū labai jums už pokalbį, aš tikiuosi, kad įkvėpė vyrus, na, bent jau pabandyti kreiptis ir suteikti savo vilties. Šiandien laidoje kalbėjome apie vyrų plikimą, gydytojo pasidalino patarimas, kaip laiku jį atpažinti ir kokiomis priemonėmis stabdyti. Laidoje dalyvavo Nord Klinika gydytojo dermatovenerologija, trichologija Aušrinė Ramanauskaitė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Nord Klinik.